Uchinchi bob. Muqaddas kitob bashoratlari. Kelajak namoyon bo'ladi. Bashoratlar muqaddas kitobning katta qismini tashkil qiladi va payg'ambarlarning o'zlari vaqt o'tishi bilan yahudiy bitiklari tarixini tushunishda juda muhimdir. Muqaddas kitobdagi bashoratlar nafaqat kelajak haqida gapirib beradi, balki payg'ambarlarning o'z zamondoshlariga Xudodan kelgan maktubni yetkazish in'omining ifodasi hamdir. Muqaddas kitobdagi vaqt tushunchasi. Muqaddas kitobdagi Isroilga xos bo'lgan vaqt haqidagi tushuncha vaqt to'g'risida mutlaqo boshqacha tasavvurga ega bo'lgan ba'zi qadimiy sivilizatsiyalardan farqli o'laroq zamonaviy g'arb madaniyatlarining aksariyatiga juda mos keladi. Muqaddas kitobdagi vaqt tushunchasi muntazam, ba'zi bir boshqa madaniyatlarda esa vaqt modeli siklik yoki hodisalarning ketma-ket o'zgarishi asosida qurilgan. Siklik modellardan farqli o'laroq, muqaddas kitobda vaqt kitobxonda tarixiy taraqqiyot tuyg'usini yaratib, doimo oldinga siljiydi. Barcha voqealar ma'lum bir avjiga qarab ketayotganga o'xshaydi. Muqaddas kitobga ko'ra, tarix intilayotgan kelajakning asosiy voqeasi. Bu Masihning kelishi va Masihiy shohlikning o'rnatilishi. Boshqacha qilib aytganda, tarix oxir-oqibat tugaydi. Ushbu konsepsiya boshqa madaniyatlarga xos bo'lgan g'oyalardan sezilarli darajada farq qiladi. Shunday qilib, ba'zilar tarix doimo takrorlanib turadi va uning oxiri yo'q, faqat doimiy ravishda qaytib keladigan yangi ibtido bor deb hisoblashadi. Payg'ambarlar vaqt ma'lum bir boshlang'ich nuqtadan oldindan belgilangan oxirigacha harakat qilishini tushunishga asoslanib kelajakni bashorat qilganlar. Muqaddas kitobdagi bashoratning asosi kelajak Xudoga ayon va u o'z xalqiga kelajakdagi ba'zi narsalarni ochib berish uchun payg'ambarlardan foydalanadi. Nima uchun? Bashorat ro'yobga chiqqach, Isroilliklar bu payg'ambar haqiqatdan ham Xudoning elchisi ekanligini anglab yetishlari uchun. Bundan tashqari, o'sha davrning oddiy odamida, ayniqsa, qiyin paytlarda kelajakka umid va ishonch hissi paydo bo'ldi. Muqaddas kitobga ko'ra, kelajak. Kelajakni tasvirlashda, muqaddas kitob voqealarining 3 ta alohida guruhini ajratib ko'rsatadi. Birinchi guruhga, Isroil xalqining kelajagiga eng katta e'tibor berilgan. Ikkinchi guruhda, Ibrohim, Ishoq va Yoqubning jismoniy avlodlari bo'lmagan butun dunyo xalqlarining kelajagi tasvirlangan. 3-chi guruh alohida shaxslarning shaxsiy taqdirlarini o'z ichiga oladi. Muqaddas kitob shaxsiy kelajagimizni turli yo'llar bilan tasvirlaydi. Yangi ahd Isoning birinchi kelishidan va asrning oxirigacha bo'lgan voqealar ishtirokchilarining yana bir guruhini qo'shadi. Bular yahudiylar va butparastlarni o'z ichiga olgan, Isoga iymon keltirganlardir. Asrning oxiri yangi ahdda xuddi yahudiy bitiklarda bo'lgani kabi tasvirlangan. Bu Masihiy shohlikning darvozasi yoki ko'prigidir. Siz Ishayyo payg'ambar kitobidagi mashhur 65-chi bob 25-chi oyatini eshitgan bo'lsangiz kerak. Bo'ri bilan qo'zichoq birga o'tlab yuradi. Qo'zining bo'ri atrofida xavfsiz o'tlab yurishiga sabab odam ato va momo havo orqali dunyoga kelgan gunohning la'nati olib tashlangan. Ko'pincha payg'ambar sifatida harakat qilgan shoh Davudning ko'pgina zaburlari umid uyg'otish uchun yozilgan. Davud tarix oxir-oqibat qayerga ketayotganini chuqur tushungan. Umid har doim kelajakka qarab yo'nalgan bo'ladi. Va yahudiy bitiklariga ko'ra, kelajak iymonlilar uchun yorqin va quvonchlidir. Muqaddas kitobga asoslangan haqiqiy umid, hozirgi sharoit va hayot qiyinchiliklarini yengishimizga yordam beradi. Bu biz hozirgi kundan qochib ketyapmiz yoki hayot qiyinchiliklaridan yashirinyapmiz degani emas. Biz shunchaki insoniyat tarixi qayerga ketayotganini tushunyapmiz. Boshqa dinlar va madaniyatlar umidning turli xil tasvirlarini taklif qiladi. Masalan, hinduizm izdoshlari bir kun kelib ularning boshqa shaklda gavdalanishi. Agar odamlar ma'lum bir shaxsiy poklanish darajasiga erishsalargina, ruhlarning ko'chishi siklini bitta katta onga birlashish orqali yakunlash mumkinligini aytishadi. Muqaddas kitobdagi umid hamda boshqa diniy konfessiyalar va madaniyatlar tomonidan taqdim etilgan umid o'rtasidagi asosiy farqlardan biri shundaki, biz unda ishtirok etishni xohlaymizmi yoki yo'qmi, muqaddas kitobdagi kelajak haqidagi bashorat amalga oshadi. Masihning kelishi dunyoning yaratilishi kabi aniq. Masihning kelishini va uning shohligining o'rnatilishini hech narsa to'xtata olmaydi. Bashoratlarning tabiati. Bashoratlarni 3 toifaga bo'lish mumkin. Ba'zi bashoratlar darhol amalga oshadi. Muqaddas kitobda bunga ko'plab misollar mavjud. Ikkinchi guruhga tegishli bo'lgan oraliq bashoratlarning amalga oshishi ba'zan ko'p yillar davom etgan, ammo ular allaqachon amalga oshib bo'lgan. Bu bashoratlar oxir zamonga ishora qilmaydi. Nihoyat, 3-chi guruh kelajak bilan bog'liq voqealarni tasvirlaydigan oxir zamon bashorati. Muqaddas kitobdagi ko'plab bashoratlar, xoh bevosita, xoh oraliq bo'lsin, allaqachon amalga oshib bo'lgani muqaddas bitik va Xudoning rejasi haqiqatini yana bir bor tasdiqlaydi. Bu kelajak kunlardagi bashoratlarning amalga oshishi ham xuddi shunday ishonchli va muqarrar ekanligiga umid hamda ishonch beradi. Bevosita va oraliq bashoratlar amalga oshganidek, ular ham bajo bo'ladi. Muqaddas kitobda ko'plab Masihga oid bashoratlar mavjud bo'lsa-da, ularning amalga oshirilishi bir muddat kechiktirildi. Lekin ular allaqachon sodir bo'ldi. Ishayyo payg'ambar kitobining 53-chi bobidagi kabi, ba'zi bashoratlar milodiy 1-chi asrda Isoning kelishi bilan amalga oshdi. Ammo Masih va uning shohligi haqidagi bashoratlar ham borki, ular Xudoning rejasi yakunlanishining eng yuqori nuqtasiga ishora qiladi va oxirgi kunlardagi voqealarga e'tiborni qaratadi. Ma'batning vayron bo'lishi, Masihning tug'ilishi, Isroilning tarqalib ketishi va hatto Yahudi xalqining Isroil zaminiga qaytishi haqidagi bashoratlar oraliq bashoratlardir. Ular oxirgi kunlardagi voqealar bilan bog'liq emas, lekin ularning amalga oshishi oxir zamon haqidagi bashoratlar ham amalga oshishining ishonchli kafolatidir. Amalga oshgan bashoratlar, ayniqsa biz oraliq deb atagan bashoratlar Xudoning mavjudligi va muqaddas bitik haqiqiy ekanligining dalili sifatida qaralishi mumkin. Bundan tashqari, amalga oshgan bashoratlar shuni ko'rsatadiki, Xudoning butun insoniyat uchun rejasi bor. U bizning hayotimiz davomida uni amalga oshiradi va kelajak avlodlarda ham amalga oshirishda davom etadi. Ibromga undan xalq yaratib, o'sha xalqqa yerni meros qilib berishni va'da qilgan Xudo, biz qilichlardan omochga aylantiradigan kun kelishini payg'ambarlar orqali bashorat qilgan Xudodir. Bu o'sha Xudo bo'lib, Masih Davud taxtida hukmronlik qilishini va uning hukmronligining oxiri bo'lmasligini bashorat qilgan. Va o'sha Xudo Ishayyo payg'ambar kitobining 53-chi bobida bir kun kelib hukmronlik qiladigan Masih avval o'lib tirilishi kerakligini bizga aytgan. Payg'ambarlar so'zi orqali Xudo ko'plab mamlakatlar Yahudi xalqini yo'q qilishga urinishlarini lekin ular muvaffaqiyat qozona olmasligini bashorat qilgan. O'zining payg'ambari Yeremiya orqali Xudo Yahudi xalqi bilan yangi ahd tuzadigan kun kelishini va Sinay tog'ida Muso orqali tuzilgan eski ahd isloh qilinishini va'da qildi. Yahudi xalqi nafaqat ularni yo'q qilishga bo'lgan ko'p urinishlardan omon qolibgina qolmay, balki Xudo tomonidan muqaddas bitiklarda va'da qilingan yurtga qaytarilganini shunchaki tasodif deb hisoblash mumkinmi? Bu bashoratlar juda aniq bajarilganligi sababli boshqa va'da va bashoratlar ham amalga oshishiga umid qilib, muqaddas kitobdagi boshqa bashoratlarga ham ishonishimiz mumkin. Bashoratlarning haqiqiyligi. Muso Yahudi bitiklarida bashorat qilish mezonlarini o'rnatgan odam bo'lgan. Qonunlar 18-bob 17-22 oyatlarda payg'ambarlarning xizmatini tasvirlab, qonun chiqaruvchi bashoratlarning halolligi va vijdonliligi mezonlarini shakllantirgan. Musoning aytishicha, agar bashorat amalga oshmasa, isroilliklar payg'ambarga o'lim jazosini qo'llashga va yolg'on bayonotlari uchun o'ldirishga haqli. Bunday buyruqlar payg'ambarlarni Xudo nomidan gapirayotganlikda da'vo qilayotganda, xoh hozirgi, xoh kelajakdagi voqealar haqida bo'lsin, juda ehtiyotkor qilib qo'yganini aytishga hojat bo'lmasa kerak. Musoning o'zi ham payg'ambar sifatida harakat qilgan. Isroil xalqi va'da qilingan yurtga kirishidan oldin yozilgan Qonunlar kitobining 4-bobi, Tavrotning 5-kitobida Muso isroilliklar o'z yurtlarini tark etishga majbur bo'ladigan kun kelishini bashorat qilgan. Ammo keyinroq u oxirgi kunlar deb atagan davrda butparastlar yurtlariga tarqalib ketgan ko'plab yahudiylar Xudoga ibodat qilib, Isroil yurtiga qaytadilar. Bundan tashqari, Qonunlar kitobining 28-bobida Muso yahudi xalqi Yordan daryosidan o'tib, Isroil yeriga kirishini, ammo keyinchalik itoatsizligi sababli u yerdan ketishga majbur bo'lishini bashorat qilgan. Muso Isroil yurtidan tashqaridagi surgun yillarini yahudi xalqi uchun katta qayg'u davri, shuningdek, butlarga sig'inish vazifasi davri sifatida tasvirlaydi. Xuddi shu bashoratli tasvir Leviylar kitobining boblaridan birida tasvirlangan. Yahudiy xalqi Nun o'g'li Yoshua boshchiligida va'da qilingan yurtga kirganmi? Albatta. Yahudiylar Tavrotga bo'ysunmasliklari natijasida o'zlarini Isroildan tashqarida butparast xalqlar orasiga tarqalib ketishganmi? Shubhasiz. Muqaddas kitobdagi bashoratning tom ma'noda amalga oshishi muqaddas bitikning haqiqiyligi uchun kuchli dalildir. Bu bashorat to'liq amalga oshdimi deb so'rash adolatdanmi? Yahudiylar tarqalib ketgan butparast mamlakatlarini tark etib, tavba qilib, Xudo tomonidan tiriltirilgan Isroil yurtiga qaytishdimi? Bu haqda bir nima deyish qiyin, chunki hikoya hali tugamagan. Biz yahudi xalqining bir qismi va'da qilingan yerga ko'pincha mo'jizaviy tarzda qaytib kelganini ko'ramiz. Biroq isroilliklarning aksariyati dindor emas. Ularning ko'pchiligi agnostik yoki ateistlardir. Demak, xalqimiz tavba qilishi va Xudo bilan shaxsiy munosabatlarga qaytishi kerak bo'lgan bashoratning o'sha qismi hali ham amalga oshmagan. Musoning bu oraliq bashorati to'liq amalga oshishiga shubha yo'q. Hizqiyol payg'ambar quruq suyaklar haqidagi mashhur bashorati o'z nomi bilan atalgan kitobning 37-bobida yozilgani buni mohiyatan tasdiqlaydi. Quruq suyaklar bashoratida biz yahudi xalqi o'z yurtiga qaytib kelayotganini o'qiymiz, lekin u hali to'liq tiklanmagan. Hizqiyol 36 va 37 boblardan ma'lumki, xalqning ruhiy o'zgarishi Isroil yurtining o'zida sodir bo'ladi. Hizqiyol Isroilning Bobil asrligi paytida o'z bashoratini yozganligi sababli odamlarning to'liq tiklanishi va ruhiy o'zgarishi o'sha paytda sodir bo'lmagani aniq va hali ham sodir bo'lmagan. Biz yahudi xalqining Isroil yurtiga qaytishi bu bashoratning qisman amalga oshishidir degan xulosaga kelishimiz mumkin. Hizqiyolning bashorati yahudi xalqining tiklanishi bir necha bosqichda sodir bo'lishini ko'rsatganligi sababli ko'pchilik Ibrohim, Ishoq va Yoqubning Xudo bilan jonli va shaxsiy munosabatlarisiz Isroilga qaytib kelganiga hayron bo'lmaslik kerak. Ruhiy yangilanish bashorat qilinganidek xalqimiz o'z zaminiga qaytganidan keyin sodir bo'ladi. Masih haqidagi bashoratlar. Biz hozirgacha gaplashgan hamma narsa Masih haqidagi bashoratlarni tushunishimizga yordam beradi. Masih haqidagi bashoratlarning ikki turi mavjud. Birinchi turi bu Masihning shaxsi, uning xususiyatlari, uning kelishi vaqti va u kelganda nima qilish kerakligi haqidagi oraliq bashoratlar. Ikkinchi tur oxir zamon bashorati bo'lib, u masihiy shohlikka, tarixning kulminatsiyasiga va yakuniga ishora qiladi. Bunday holda bitta masihning 2 marta kelishini taxmin qilish mantiqan to'g'ri ekanligi ayon bo'ladi. Birinchi kelishi oraliq bashoratlarda aytilgan vazifalarning bajarilishi bilan bog'liq. Ikkinchi kelishi tarixning yakuni va kulminatsiyasi bilan bog'liq. Aslida masih haqidagi bashoratlarning ba'zilari uning birinchi va ikkinchi kelishiga ishora qiladi. Bu bashoratlar ham oraliq, ham oxir zamon bashoratidir. Ammo ularning ko'pchiligi uning birinchi yoki ikkinchi kelishi haqida aniq gapiradi. Bir-biridan farqlash har doim ham oson emas, lekin bashorat matnining tili bizga buning javobini aytib berishi mumkin. Ishayyo payg'ambar kitobining 53-bobi va muqaddas kitob. Biz ko'rib chiqayotgan Ishayyo payg'ambar kitobining 53-bobi yahudiy bitiklarining bir qismidir. Bu parcha Iso qilgan barcha ishlarni bashorat qiladi deb hisoblaymiz va 700 yildan ko'proq vaqt o'tgach yangi ahdda tasvirlangan. Agar siz muqaddas kitobga ishonsangiz, Isoning hayoti va ta'limoti yahudiy bitiklari, xususan Ishayyo payg'ambar kitobining 53-bobidagi bashoratlarning amalga oshishi yoki yo'qligi haqida asosli fikr bildirishingiz mumkin. Ammo muqaddas kitobga munosabatingiz hali shakllanmagan bo'lsa ham dalillarga qarang. Agar Ishayyo payg'ambar kitobining 53-bobidagi bashorat e'lon qilinganidan 700 yildan ko'proq vaqt o'tgach Isoda to'liq va tarixiy aniqlik bilan amalga oshirilgan bo'lsa, bu butun muqaddas kitob, yangi ahd ham, yahudiy bitiklari ham ishonchli va haqqoniy ekanligini tasdiqlovchi yetarlicha kuchli dalil emasmi? Menimcha, muqaddas kitobga bo'lgan munosabatingiz ko'p jihatdan siz qanday tarbiyalanganingizga va hozir hayotingizning qaysi davrida ekanligingizga bog'liq. Men an'anaviy yahudiy tamoyillari va muqaddas kitob qarashlariga ko'ra tarbiyalanganman. Lekin men buni qabul qilmaganman yoki ishonmaganman. Dini ortodoksal yahudiy muhitida menga Xudo Tavrotni Sinay tog'ida Musoga berganligini, Tanaqdan kelgan har bir so'zni to'g'ri, aniq va ishonchli deb qabul qilish kerakligini o'rgatishgan. Men ishondimmi? Yo'q. Bularning hammasi xuddi o'zimni erkin fikrli odam deb bilganim uchun u bir qulog'imdan kirib, ikkinchi qulog'imdan chiqib ketardi. Biroq yahudiy bitiklaridagi, ayniqsa Ishayyo payg'ambar kitobining 53-bobidagi bashoratlarning to'g'riligini ko'rganimda Iso chindan ham bashoratlarni amalga oshirganiga amin bo'ldim. Bu meni muqaddas bitiklar haqidagi qarashlarimni qayta ko'rib chiqishga undadi. Men yana savollarga ko'mildim. Ular haqiqatdan ham to'g'ri va ishonchlimi? Balki ularga jiddiyroq qarash kerakdir. Hayotingizning qaysi nuqtasida bo'lishingizdan qat'iy nazar, bu yerda aytilgan hamma narsaga ochiq yurak bilan, hech qanday nojoiz munosabatda bo'lmay, yondashishga harakat qiling. Shunda va shundan keyingina Ishayyo payg'ambar kitobining 53-bobidagi bashorat siz uchun mantiqqa ega bo'ladi.